Okapi.
Basangu na Beto, Jango Mama Koko.
Okapi. Atako ya kuzatula maboko na luwa wanu ya Goma bimvuka kele na Nord Kivu yake na kulandakana kudiatidila luwa wanu ya Goma ina kele bampofa ya kimvuka kitalaka mambo bainswa bantu Human Rights Watch ya ya kuzaka bimisa na mukanda ya mikuza bimisa bilumbu ya hii badolar bivenve nchambwadi na mafunda kama tanu inande mbongo mibame kuzatekisila ya yao badolar ya yao diama kele na bakara kama sambano makumi tatu na tanu kubanda vana ya kusaka manisa nguizani ya kukuza tekisila diama na intro ya Emerson na kitini ya zole bantangu na beto mende kukuza kuenda na ndambu ya Kisangani kuna na Kizunga Oriental samu na kukuza tubila diambu ya kubenda na kati ya bazuzi bole diaka bambuta ikina utwalisa Kizunga ina samu na kuzimbana ya bisengu yai mebeba kato mitrai kati na ya mweba kama bamfumvu yai ya kura. Kokila mbote na temfu kuna na lukula pe na bifulu nkakabi ni mibaka masamu nukulanda ya beto bantangu mutibetu tubana nkufi ya bantangu na beto kimvuka ya Human Rights Watch ya mekuza bula nkomi na meza na kutubati bimvuka kusaka simba minduki na ndambu ya Nord Kivu ya kena kulanda kana kudiatidila ba ngwiza ni ya kusaka tula maboko na luwa wanu ya Goma mingi na kati ya bimvuka ya hii baki na kutoma kufu wa bantu kulanda kana kubundana baketo na kingolo peko kukwamisa bantu bimvuka kena sala mambu ina ya mtoma zabana kimvuka ya Human Rights Watch ya mekuza lombati bakuza sala mbuta mosi ya malumalu ya ikikuza landela mambu ya bainsu wa bantu na ndambu ina pe bakuza toma zitisa na bimvuka ikuza katula maboko na mukanda ya yanguizani ya Goma mambu bakuza katula maboko. Bernard Ndiambu.
Kufwa basi vile kubaka bakento na kingolo mpe kuiba bima ya nkangu kena kuendila kaka na Nord Kivu ata kumutindu bakuza katula diboko na luawano ya ndembama ya miluta bangonde sambanu ya kekimvuka Human Rights Watch yina kevo vila kabainso ya bantu ndeme tendukila mbila na mukanda na manima kusala kisalu ya kufiongonina ya miluta bilumbu kumi samu na kimvuka ina mambu soba vena Nord Kivu mingi na teritori ya Masisi mpe ya Ruchuru kubanda batu laka diboko na ngonde ya Ntete na Goma na luka anu ya ndema makati ya bimvuka ya binwani mesimba minduki samu na Anneke Van Den Woudenberg yake na basivile nkama zole bamekufwa na bimpumbulu ya Vwanda Laurent Kunda SNDP tompe na ba maima ya Mongole ba parekompe ba FDLR ya Rwanda samu na kango yake na atadia mbumosive ina mesoba na ntuala tona manima ya kutula liboko na lukanu ya acte d'engagement bimvuka nyonso ya binwani na Nord Kivu mpelu yalu ya Congo kuza katula diboko kubanda na ngonde ya Ntete na Goma samu na kumanisa mavwanga nyonso ya kufa basi vile na Goma. Bernardine Jambu, Radio Okapi.
Na kukuza landakana luza yusu ya yaba mwangisa bantangu kuza kabimisa Human Rights Watch kimvuka ya ketalaka mambo yaba inswa ya bantu mbuta Kizunga ya Nord Kivu Julien Paluku yandi anime monati mwizani ya Goma ya kele diambu bakana kutuma landakana malembe malembe pe ya wana tiku zaba bamuza sala mambo mingi samu na kulandakana diambo ya hii. Kaka kuna na Nord Kivu betu tubila diambu ya bilanga ya ya ndembama pe ukuiza wakinisa makanda na ndembama na ndambu ina ya kele bilanga bamekuza zibuba kuzaka zibula na kilumba bubu ya hii na mugunga ya kele na bakilometre kumi na kukuza kuma na ndambu ya mbanza ya Goma bilanga ya hii kukuza bakama kati na yao bantu ya hii nyonso kuiza katamatina bamvi pe yakele na nzila ya kukatukana na ndambu ya kichanga samu na kukwenda mingi na teritwari ya hii ya Masisi samu na mbuta Julien Paluku anime monati ya kele diluaku ya kuza pesa nzila na bantu ya hii kuzakati na bamvita na kuza vutukila ya kusala bisalu ya ntoto bitu landaka nandi na ntuala ya Giselle Kaj.
Ndambu ya bantu mibanda vutuka betu memona ti ya kesamu na beto faso ya kufikinisha nkangu na wabwala na bau tika batinaka mvita betu memeka na bilanga hii na betu mepe Sabau na Luhonga, Kansi Beto Kemeka mpe kusala yao na Ruchuru, na ferme ya Nyongera mpe na Masisi Ntika, Beto Mebanda kusosa Ntoto. Mwanza ti ya lenda Salima na Kizunga Nyonso, konso mtu ina tinaka mvita ya Vwanda na Masisi, Tobisika ya Nkaka, kana yandi zona vutuka Asamu, yandi kuenda Muna Bilanga, ya Kediambo ya Mbote. Bape kisa ata mtu Moseve, kana yandi mwona ti, na Bilanga ina, yandi lenda baka maluako ya Kubanda Luzingu, ya Kembote, ya onde Beto Bakaka Lukanu ina, ya kupesa bao Bilanga ya Ndembama, ya onde kesangisa bao.
Bilanga ya Ndembama pe ya kuuza wakinisa ba makanda na Ndembama ya kele ngindu kusaka pesama pedi kama mekuza pesama na Bankuwa Mbongo meba kama na Nord Kivu Konso di Buta ni kuzabaka ya yandi mwakitendi ya Ntoto Samu na kuzasala Bilanga kusaka landakana kutuba Mbuta Kizunga Nord Kivu Julien Paluku na Ndambu ya Kananga na Kizunga ya Kasai Occidental kuna ya kele Luzingu ya Bana bule diaka ba mama ikele na Bivumu bakuzaka fukusa na Ndambu ya Angola ya kele na mpasi mingi na teritwari ya Chikapa kimfuka mosi kwenda kengiai kuzaka ya Mbabau na Ndambu ina bamekuza tubati bakina kubela bankaka pulupulu bankaka pe bakina kubela bimbevu yai ya tatu Samu na Munganga Pierre Bidimpata yai kele ntodisi ya kimfuka kena kuyamba bantu ina bakina kusosa bakuzabaka lusadusu mingi Samu na kuza sadisa bantu mingi beto landakana Munganga Pierre Bidimpata andikele na kizonzolo ya Marie Chantal Lumba.
Bana nyoso ina beto kesa lisa bao na mpasi beto bakaka lusadusu wa kimvuka ya inza ketalaka mavimpia nitu OMS na nkufi na maboko na beto na ntangu ya ikansi ya umelunga ve beto kee naba ntunga ya kulunga ve petrol mpeve nabi sadulu samu na kutani na bankisi na madidi lusadusu mekuma kansi ya melunga kaka samu na bana makumi tano na zulu ankama mosi beto kee konda mpe bankisi ya kusadila malumalu samu na mambu ya mavimpi beto kee zola kuzwa lusadisu ya nene beto kele mpe na mfunu ya madi ya mpamba ve beto kele ya mbabana ya kedi ya kambote ve mpasi ya nkaka kele ya bankento ya mavumu bao me baka kamanguele ve mpe kati na bao kele na baina ya bakamaka na ngolo mpe ya me baka bimbevo ya kepesa maka na nzila ya kufukisa nitu ya fwana mpe kusadisa bao
Mkanu ya ina bafulaka ina vandaka boteti ya kusaka landaka na bubu yai na tiliminadu ya basuda yai kena kutoma sambisa mkanu ina na Ndambu ya Ngaliema na Manima kusa landaka na Herve Otudi Mosi ya yai kusaka vwanda Ndambu ta Daniel Boteti na tuwala bakuso kufuandi mtiliminadu ya ya basuda ya kusaka telimisa bisalu niyoso kusaka salima bubu yai nange blezi shinda ni kambala.
Mpangi jango wa makoko ngefe zabati inzo wa masonga bakaka lukanu ya kukwenda na sika kisumbula ina saramaka samu na kufutukila mambu mutindu ya ulutilaka. Samu na yau, bambuta inzo wa bisalu ya inzo wa masonga kuendaka kintwadi tiba nganga mayele ya kelongwa kama sasi na minduki. Lusambusu tafutukila na sika ya kisumbula saraminaka na kutuba ya ntwadisi ya inzo wa masonga. Nandamu ya nkaka, banzonzi ya bantu ya buroko monisaka uonga na bau, samu na lukengelo ya bampangi ya bantu ya buroko, mingi bampangi ya Patrick Mwewa wapi nkento na yandi kimvuka mwasi ya bapurusu nataka yandi sika meza bana vema zono na nkokila na nima ya kwenda kutala bakala na yandi na buloko na mvutu na yandi samu na kyuvu yai ya lukengelo zuzi ya luyalu za bisakati ya ukele samu na kusosa kuzwa bantangu ya nkaka ya mfunu samu na bao
na kaka na nkanu yai bakina kusambisila mbuta bwende bakina kusambila mbuta boteti na kusababa nani kusaka kufuandi na mutini bakusaka katanga mbuta Andre Kimbuta Ntwadisi ya Mbanza Kinshasa na Ndambu ya Ntiliminadu ya Basoda bametoma monati bameyamba Diambu yina kasena Ndambu ya Bampofi na yandi bamemonati afana kusasamba bonso konso mutu andifuwa na ven kusasamba bonso mbuta ya Mbanza Kinshasa simusamu andikana yake mchindina andifuwa na samba na ntwala ya tribunal ya cour de paix ya fana kuza samba mutindu konso mutu Badolare iti Amerika biveve ntambwadi na ba mafunda mkama tanu yina ndentalo ba kusaka tekisila diama ya miba bubu yai diama kele na bakara mkama tanu mkama tatu makumi tatu na tanu mingi samu na bantu sambano yai kusaka pesa ya bao mazina samu na kuza sumba diama ina yina kusaka bimbula yandi kusaka pesa mbongo kase mbongo ni kusaka pesa ya kele na inti ya mbongo yai ba kusaka tekisila diama meka toku Luta na Kilumba iya ya Sabala mekatoka kuluta Diambo mikuza Salima na Manima na Mbala Zule na Manima mikuza Kitisa Mwiza ni kati ya Mibape Emerson ya Ivandaka Sumba ya Umosi Diamaina. Ini mikuza Kitisa Ntalu ya kutekisa Kilumbu ya Bubu yai na Kilandi ya Ntwadisi ya Miba Mama Christine Tusi anika na kutuba yao na Ntwala ya Jocelyn Musa Uponde.
La fois passée, on avait obtenu un prix de
Nambala Yameluta, Betu Baka Kantalu ya dollar, makumi zole na iya, na karamosi, mpeya uvanda kantalu mosi ya mbote. Kanti bubu yayi, Betu kene na ntangu, ya bantu kene kupemisa nitu, wapi mbon ke mwana mingi ve, Betu mebaka ntalu ya dollar, makumi zole na zole, na karamosi, mpeya ukele lunungu samu na beto, mpamba ve, na bamvula tanu ya mekatuka kuluta, karamosi, vanda kakete kama na dollar kumi na tanu.
Bubu yae kusaka zibuka au nambanza kintasalu kutakanu ya Mbala kumi na sambanu ya ba kwa luyalu ketala mambu ya bivangu ya Nzambi na kulandakana dinaka yae ya bangindu wa kuza landila intu ya Nil na diambo yae bakina kubokela initiative di basa di Nil na lukutakanu yae ya kele mbuta Joseph Endundo yae kwa luyalu ya Kongo ketala mambu bivangu wa Nzambi kuizaka baka intu ya kuza tuadisa bisalu yae na kati ya lukutakanu yae bakina kutuma talamu mutindu bale na kuza tanina ba inti yai kumi ivwa mekuza bakama na kati ya kimfuka yai na ntwala ya kikanda lenda kuiza pe mutindu balenda kuza sadila maza na mutindu ya mbote. Awa nambanza kintasana Kilumba bubu yai Home 20 yai mebakama na inikin ya kuizaka yokana tia mingi inju kavi ina kele na kate injo ina tika bakuzaka tula mwama suku ya bana ya kuzaka yokana bayama suku ya ikele bakuzaka sadila na ba triplex bima mingi kuzaka beba ba nkaka ba vidisaka ba mbongo na bau ba televizyon ba matelape bima ya nkaka nkaka ba itidiamba mkuzaka tubati ya kele samu bakuzaka sala bansinga bakuzaka kangisa na mutindu ya mvalangani bambuta ya inikin bakuzaka kana bamikuza zibula bisalo kusosa sosa sana kuzaba nini kusaka nata tia yai
Ukapi Ukapi bansangu ya inti ya mvimba
na nchungalala ya bizunga na beto folken konsumu serwete bandila na teritwari ya Lukula kuna na Bakongo tika bakuzaka banda na Sabala mikatukuluta bisalo kusa bongisa bandila tatu na bisalo ya cooperation technique belge
ya seleka ntala mbongo nyosu wa kekitizo mafunda nkama zole makumi ya nanana ba dolari nsi Amerika sabna kubongisa ba kilometre makumi sambana nsambwada banzila tatu ya ngeme katona kuzabisa ya kemingi nzila katoka lemba tina seke di manzanza mwenge tina vungu saba bwela daka patuti na mfiki sabna mbuta luyalu ya kizunga Bakongo ya kena kutalaka mama na kambola matada seleka banzila yata pesa daka inswa na batu na kufutule kila bisala na bau ya bilanga na mutilo mefo na kana yao ya kembuta Rome Ngumba meka tona kulomba pena nkangu na kupesa maboko na bisalu mutu na kena kusalama kuna
na kizunga oriental mingi na banza kisangani ya kele kubendana mikuza kota kuna samu na kuzimbana ya bisengu ya iba kuizaka kanga katina ya umeba kamba bamfumvu ya ya sinel
ya fono kusima jangoma makukuti bangona iya na nima ya nkano ya inzwa nena masunga kisangani zengaka ya kebantumo ya nkangu ya vwana inti na betu buwele raka banzunzi kena kubokota kuvila ya baton kumina zole ya basinga yina ya mwida snel ya bavutulaka na mbuda matadi na mutindu ya yake banzozi kena kuzola kufuna bantolisi ya kizunga ya oki ya ntali na kukanga batu nkatu kikuma mpena kunyukula nkangu nsangwa Jose, ya Jose de Chakte Menga na Blesh ndani Kambala
ya vandaka na kilungu ya nsambwadi ya ngonda tatu melutati inzo ya masonga zingaka mambu ina metadila bibende ya mebebaka ya kangaka kilandi ntwadisi ya kizunga mbuta Joseph Bangakia na badepo ya kompani ya bavion Air Navet inzo ya masonga ya mbulaka muntu wa buloko ya bafundaka na baton makumi tatu na nana ya bakangaka na diambu ina baton kumi na zole vandaka bansinga akuran ya bafuanaka kufutudida luyalu ya RDC bubu yai bamfumu mingi keza bisati bansinga ina mekwenda na sika meza bana ve kimvuka mosi ya kusosa sosa ya bantumu ya nkangu ya saraka nzietolo na Kisangani pesa kampe mabanza na yao samu na diambu ina samu na ntwadisi na yao mbuta Jacques Bonyoma bantwadisi mingi ya mambo ya politiki ya mambo ya masonga bantwadisi ya makesa mpe ya bapulusi kele na kati ya bumvanzi ina na mvutu na yandi na kuvila ya bansinga ya kuraina ntwadisi ya kizunga sabisa kati inzo ya masonga kaka ndekele na kiyekwa ya kupesa mvutu ntwadisi ya inzo ya masonga na ndamu na yandi
zabisakati bavutulaka bansinga ya kuraina na guvernora na ndile ya banganga mayele ya ketalaka mambu ya masonga na ina ketalaka bimvangu ya nzambi. Tina ntangu yai, mutuve lenda kutuba sika bansinga ina mekwenda. Kimvuka ya banzonzi ya kedi atisa metre firme ya ngambi meza bisati, bao kebonga masamu na kufunda kilandi ya ntwadisi ya kizunga, kufunda ntwadisi ya kizunga, samu na kumunisa kiyeko ya mtu nyoso na kuvila ya baton kumina zole ya bansinga ya kuraina.
Nandamu ya kizunga ya Katanga mingi tukwenda na teritori na fikizunga ya Lualaba tika mavuanga ngolo kusaka baka makuna yai kusaka nata mavuanga ina yakele ba grupe elektrojen zole yai ba kusaka pesa na mbuta kitu walisa fikizunga ina na teritori ya Kasaji yai kusaka kutsa mavuanga ina pena ina mekusa tadila mambu ya nzingulu ya kele babuku zole kele na mazina ya kel mwa e deferlema elektrik trick ina kele babuku bamkuza sonika na mwangisi ya bantangu mosi ya injo ya bantangu ya le potentiel na dizina ya api nene mayuma animetuma tubila mpasi kena kutuma bakama na inti na beto motindu luzingu kena kutambula na motindu mboteve na makabu nyoso na ba inti ya bantanza ya kele Robert Mugabe ya Zimbabwe na Mpala nandi ya politike Mbuta Morgan Shwagirai bamikuza tula maboko na mukanda ya nguizani njokande kubanda mvula difunda mosi nkama hivu wa makumi hivu wa nanana bafu andaka tubana ve Mbuta yai ya Mpala nimekuza mbona ti ya kelediambu kebikana na kinkulu na bau. Na bantaka ya kele lualua trezor ya nimekuza tula maboko na mukanda ya kuza sala na mvula mosi na kati ya kimvuka ya Katari Al Arabi pe room yandi andi na kutuma landakana kukuiza sala nyoso tombu samu nikuza kota na kimvuka ya zole ya Birmingham kuna andikuza Kabula na kilumbu ya mazono na kimvuka mosi ya iti ya Czech andikuza tula makongo zole bakusaka lunga na makongo tatu na mosi awa tuka bantangu na betu ankukela bubu yai mana kambote na Radio Kapi Ben Bikarambote
Ukapi